Sabahlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinlirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Benzin bahalaşdı. Ötən saatda bu barədə danışırdıq. Qiymətlərin qalxacağını deyirlər. Başqa qiymətlərin də qalxacağını deyirlər ekspertlər. Havalar soyuyur. Və parlamentdə deyirlər ki, bu benzinin qiymətinin artması əhali üçün ağrısız ötüşəcək. O parlamentdəki orada kürsülərin 1 milyona satıldığı ilə bağlı bir video yayılmışdı. Həmin videonun qəhrəmanı barədədir söhbətimiz. Gülər Əhmədova, Yeni Azərbaycan Partiyasının yüksək vəzifəli nümayəndələrindən biri idi. Parlamentdə həmin partiyanı təmsil edirdi və o xanımın bir deputat kürsüsü sövdələşməsi videosu çıxdı ortalığa. Dünən isə Gülər Əhmədovanın məhkəməsi başa çatdı. Gülər Əhmədovaya 3 il həbs cəzası kəsildi. Və sual belə qoyulur. Ədalət zəfər çaldı mı? Bax, bu barədədir söhbətimiz və vəkil Xalid Bağırovla edəcəyik bu söhbəti. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük.
Əziz dinləyicilər, siz də iştirakçı ola bilərsiniz söhbətdə 057-744-10-17. SMS xəttimiz 744-10-17. SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edib ismarcınızı bizə çatdıra bilərsiniz ya da sizi canlı yayıma qoşa bilərlər ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Beləcə, Xalid bəy, məhkəmənin nəticəsini hüquqi baxımdan necə qiymətləndirmək olar? Bir tərəfdən Gülər Əhmədova təqsirli bilinib, digər tərəfdən Gülər Əhmədova cəmi 3 il həbs cəzası verilib. Və bu bu dəyərləndirmələri biz daha çox eşidirik, görürük. Sizcə buna ədalətin zəfəri demək olar mı?
İlk əvvəl Gülər Əhmədovanın ittiham olunduğu cinayət məcəlləsinin maddəsindən danışaq. Bilirsiniz ki, o külli miqdarda əmlakdan söhbət gedirdi, dərəduzluqdan söhbət gedirdi. Həmin cinayətə görə, cinayət məcəlləsinə görə 7 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulmuşdu. Lakin siz hələ bu hökum çıxmamışdan öncə dövlət ittihamçısı tərəfindən məhkəmədə Gülər Əhmədovaya 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası istəniləndə bizə aydın oldu ki, cinayət məcəlləsinin bir müddəası var, 62-ci maddəsində qeyd olunur. Bu, nəzərdə tutulandan az cəzanın verilməsidir. Qanuna görə də bu yalnız müstəsna hallar var. Qanunda birbaşa nəzərdə tutulub o hallar. Bu hallar hansılardır? Bu şəxsin cinayətin törədilməsindəki məqsədi və motivi, cinayətin törədilməsindəki rolu, cinayətin törədildiyi zaman və törədildiyi zaman ilə bağlı müstəsna hallardır. Və bir də elə bir hallardır ki, onlar cinayətin ictimai təhlükəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salır. Görünən o idi ki, məhkəmə bu halları tapıb Gülər Əhmədovanın keysində, işində və ona bu maddəni tətbiq edərək nəzərə tutulandan az cəza verib. Bunu həm də ittiham tərəfi də belə hesab edib. Çünki ittiham tərəfi də cəzanı nəzərə tutulandan az istəmişdi, 4 il istəmişdi.
Yəni əslində daha yüksək cəza istəməlidirlər. Yəni cinayət məcəlləsi daha çox.
Cinayət məcəlləsində 7 ildən 12 ilə qədərdir. Həmin cinayətə görə. Burada nəzərə tutulandan az cəza istənilib. 4 il. Əgər 7 ildən 12 ilə qədərdirsə 4 il ittihamçı istəmişdirsə, bu demək belə çıxır ki, nəzərə tutulan 60-cı maddəni tətbiq ediblər ona.
Bəli.
60-cı maddənin də tətbiq edilən halları mən sadaladım. Yəni cinayətin motivi və məqsədində müstəsna hallar, cinayətin törədilməsində rolu ilə bağlı müstəsna hallar. Görünür ki, bilirsiniz, müstəsna hallar məqsədi, cinayətin törədilməsi məqsədi deyildikdə, məsələn, adətən biri oğurluq edir, acından bunu edir. Açıq əşkər acından edir. Və qanun deyir ki, belə halları nəzərə almalısan. Görünür ki, Gülər Həmədova 1 milyon yarımlıq əməliyyatı belə bir müstəsna hallardan birində eləyib ki, və yaxud da ki, cinayətin törədilməsindəki rolu o qədər aşağı olub ki, və yaxud da ki, belə xoş niyyətli olub, və yaxud da elə bir hallar var ki, işin içində bu cinayətin ictimai təhlükəliliyini qat-qat aşağı salıb, əhəmiyyətsiz eləyib. Yəqin ki, Gülər Əhmədova yəqin bir iş, bir kürsünün satılmasından söhbət gedirdi də, əgər 20 kürsü, yəni bir fraksiya yaradıla biləcək bir kürsü satılsaydı, əhəmiyyətli cinayət olacaqdı. Bir kürsü, yəqin ki, çox əhəmiyyətsiz bir şeydir.
Yəni, parlamentdə vəziyyət elə idi ki, o kürsünün kim tərəfindən tutulmasa heç kim narahat edəm.
Bu da cinayətin əhəmiyyətli dərəcəsini kifayət qədər aşağı salıb.
Əziz dinləyicilər, yəqin ki, söhbətdəki ironiya payını tutursunuz. Çünki, bilmirəm, ironiyadan başqa çıxış yolu varmı?
Yoxdur, açıq yoxdur.
Yəni, başqa izahı yoxdur. Yəni, milyon yarımlıq dələd uzunluqdan gedir söhbət. Mən sizə çox rahat deyərəm. Azərbaycanda 178-ci maddə, Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddə milli maddə olub. Bərabər fürsətlər olmayan cəmiyyətlərdə, əgər yadınızdadırsa, cənab 420 Yəni, Hindistanda da fitradızlıq maddəsidir 420, filmdə onun barəsindədir. Yəni, o qədər bərabər fürsətlər olmayan cəmiyyətdə fürsətçilik əmələ gəlir. Hər kəs harada, nə görürsə, ələ keçirməyə, mənimsəməyə çalışır. Bir ki, başqa belə fürsəti olmayacaq. Yəni, bu dələduzluğun, cəmiyyətdəki dələduzluğun kriminoloji əsaslarıdır.
Aha.
Cəmiyyətimizdə bu gün 178-ci maddə kifayət qədər çox inkişaf eləmiş bir maddədir. Çox yayılmış maddədir. Bu maddələrin içində yəqin ki 5 minlər, 10 minlərdən söhbət gedir, amma mən 60-cı maddənin 60-cı maddə, Cinayət Məcəlləsinin 60-cı maddəsinin tətbiq edildiyini görməmişəm. Əgər 1 milyon yarım əhəmiyyət cinayət 1 milyon yarımlıq dələduzluq cinayətin ictimai təhlükəsini əhəmiyyət hissedirsə, onda 10 minlik dələduzluqlara nə deyək?
Amma o 10 minlik dələduzluq iddiası var idi, elə Gülər Əhmədovanın özü tərəfindən irəli sürülən. Gülər Əhmədova iddia edirdi ki, jurnalist Əvəz Zeynallı ondan 10 min pul istəyib. O pulun verilməsi ilə bağlı heç bir sübut irəli sürülmədi məhkəmədə, amma məhkəmə Əvəz Zeynallını təqsirli bildi və 9 il həbs cəzasına məhkum etdi.
Və yaxud da ki, başqa bir mən sizə müqayisə aparım. Əgər xatırlayırsınızsa, bizdə seçki ilə bağlı cinayətə görə bir siyasi məhbusumuz da, vicdan məhbusumuz da vardı. Vidadi İskəndəri də 3 il almışdı. Amma ona iddia verilmiş iddiamda 3 maddə nə iddiam verilmişdi? Ən maksimum məhdi 3 il idi.
Telefon xəttində dinləyici var. Eşidək dinləyicini. Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin.
Özüm adım Zahurdu.
Buyurun.
Xanım, bu sizi narahat elədim sadəcə olaraq. Xanım, bir dənə söz deməksən, bu Gülər Əhmədovanın onsuz da tutulması, əks olunması heç kimə necə deyərlər, belə maraqlı dəldir açığı, nəyə görə? Çünki o onsuz da cinayət törətmişdi, o seçki ilə bağlı. Çünki bir tanış adam vardı, o elə həmin rayona elə yasamalıdan gəlib xətaya verilmişdi. Sözür, bizim adamımız seçilmişdi əslində.
Aha.
Başaçısıyız.
Bəli.
Seçilmişdi. Amma sadəcə olaraq o belə siz necə deyirsiz, su xəttini birləş, nə başlayıb şeydir, bu zamanı əl almışdı. Belə haram yollarla.
Bunu kim etmişdi?
Bunu Gülər Əhmədovanın komandası etmişdi.
Aha.
Və onu yadınızda saxlayın. Heç vaxt unutmayın ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri heç vaxt öz nümayəndəsini bir 3 ilə onu heç vaxt həbs etməyəcəklər. Onu gələn Allah gələn görəcəksiniz ki, Allah qoymasa. Gələn görəcəksiniz ki, amnistiya buraxılacaq o insan.
Təşəkkür edirik. Bu dinləyicinin rəyi idi və hesab edir ki, Gülər Əhmədova heç o 3 illik cəzanı da çəkməyəcək. Amma Gülər Əhmədova məhkəmə boyu özünün təqsirsiz olduğunu dedi. O pulu mən almamışam, o pul məndə deyil, o pulu mən almamışam. Bu əvvəl deyirdi video saxtadır, sonra deyirdi ki, Sevinç Babayeva o videoda görünən digər qadın o rol oynayıb həmin videoda və s. Bu iddialar səslənirdi Gülər Əhmədova tərəfindən. Buna baxmayaraq məhkəmə onu təqsirli bildi.
Evet.
Bu cinayətin özünün etirafı, yəni ki, bu kifayət qədər yüksək vəzifəli şəxsin Yeni Azərbaycan Partiyasında cinayətkar olduğunun etirafı sizin üçün sürpriz idi mi?
Mənim üçün sürpriz deyildi. Əvvəla birinci biz onu da qeyd edək ki, bu hökum hələ qanuni qüvvəyə minmiş hökum deyil. Birinci instansiya məhkəməsinin hökmü hələ 20 gündən sonra apellyasiya şikayəti verilmədi və yaxud da apellyasiya protesti verilmədi təqdirdə qanuni qüvvəsini alır. Onu da ki, hələ də Gülər Əhmədov haqqında biz cinayətkardır deyə ifadəsini işlədə bilmərik. Amma mənim üçün Gülər Əhmədova artıq həbs edilmişdirsə, bu hökmün olacağı yəqin idi. Çünki yəqin son zərurət idi ki, artıq Gülər Əhmədovla bağlı epizodda məcbur olub həbs etdilər. Yəni, əgər imkanları olsaydı, heç həbs etməzdilər, cinayət işi başlamazdılar. Amma həm həmən dövrdə, yəni bir il bundan öncəki gərgin atmosfer, videoların ard-arda çıxması, bu durumda yəqin ki, ola bilsin hakimiyyət daxili, hər hansı bir güclərin də bir-birinə qarşı etdiyi təziqlər nəticəsində Gülər Əhmədova həbs olundusa, əmin idim ki, bu hökm çıxacaq, amma hökmün bu şəkildə çıxması da səbəbi aydındır. İroniyasız da aydındır ki, yəqin ki, bu birinci deyildi. Bundan öncəki iddiamlarında da, Eşad Abdullayevin iddiamlarında da həbs olunanlar belə bu şəkildə cəza almışdılar elə.
Möhkəm toz qaldırıb cəmatın gözünü öfürdülər. Dinləyicimiz İlham imzalı dinləyicimiz yazır. Yəqin onu birazdan əff edəcəklər. Belə deyir. Amma əff proseduru mümkündür mü apellyasiya məhkəməsindən əvvəl?
Yox, əff və yaxud proseduru yalnız hökm qanunu qüvvəyə mindikdən sonra mümkündür. Bunun üçün Gülər Əhmədova qanun tələbinə görə prezidentə əff üçün ərizə yazmalıdır və ondan sonra əff oluna bilər.
Və təqsirli olduğunu etiraf etməlidir orada.
Təbii ki, əff ərizəsi yazılması təqsirli olduğunu etiraf etməlidir. Yəni, sən əff olunmağını istəyirsənsə, deməli, etiraf edirsən ki, hansı bir cinayət törətmirsən və təqsirlisən.
Gəncədən Kamal imzalı dinləyici yazır. Açığı Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı məsələsi olmasaydı, bu həbsə o qədər önəm verməməkdə olardı, yazır dinləyici. Amma yəni ictimai əhəmiyyəti barədə siz də danışdınız Xalid bəy. Nə dərəcədə ictimai əhəmiyyətli cinayət saymaq olar, yəni bu cinayət törədilibsə?
İstənilən cinayət, istənilən qanunvericilik hərəkət ictimai təhlükəlidirsə bu cinayətdir. Hüquqda bu belə qəbul olunur. Amma ictimai təhlükəli dərəcəsinə görə cinayətlər az ağır cinayətlərə, ağır cinayətlərə, böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərə və bir də xüsusilə ağır cinayətlərə bölünür. Gülər Əhmədovanın törətdiyi, ittiham olunduğu, törətməkdə ittiham olunduğu cinayət ağır cinayətdir. 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə nəzəri tutulmuşdursa, bu ağır cinayətdir. Və özünlə eyni xarakterli cinayətlər içində vurulmuş ziyanın məbləği və yaxud da həmən cinayətin toxunduğu ictimai-siyasi münasibətlərin əhəmiyyəti, yəni burada necə olsa da Milli Məclisdə təmsilçilik hüququnun satılmasından gedirdi.
Yəni söhbət 40 mindən artıq
seçicinin təmsilçilik hüququndan gedirdi və belə bir durumdan söhbət gedirsə, bu cinayətin təbii ki, ictimai əhəmiyyəti dərəcəsi, yəni demokratiyanın birbaşa prinsip olan təmsilçiliyə vurulan zərbə olduğu üçün kifayət qədər önəmli bir əhəmiyyəti var bu cinayətin. Əhəmiyyət dərəcəsi çox yüksəkdir.
Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır. Gülər Əhmədovə verilən 3 il iş onun külli miqdarda rüşvət alıb verməsinə görə yox. Əməliyyatı yaxşı aparmayıb, sarvat elədiyinə görə, yəni başa çatdırmadığına görə verilib. Məsələnin izahı budur. Görəsən, Gülər Əhmədovanın daşıdığı o işi, gördüyü o işi indi kimə həvalə ediblər? Belə sual verir.
Maraqlı sualdır.
Maraqlı sualdır, bilmirəm. Doğrusu, o iş görülür mü indi və
s. Yəqin həmən şəxslə ilişəndə biləcək.
Yəqin ki, əgər həmin əgər potensial namizədlər hələ də rüşvət verdiklərini kameraya çəkirlərsə, rüşvət sövdələşmələrini kameraya çəkirlərsə.
Yəqin ki, Eşad Abdullayev də qəşəng bir prezident yaradıb artıq.
Və bu arada yəni rüşvət alan və yaxud o pulu alan, amma o pulu verən də cinayətkar sayılmalıdır, eləmi Azərbaycan?
Yox, burada bir məsələ var ki, əvvəla burada rüşvət cinayətindən söhbət getmirdi, çünki Gülər Əhmədova vəzifəli şəxs olsa da birbaşa seçki namizədi təsdiq edən vəzifə daşıyan bir vəzifəli şəxs deyildi ki, bu vəzifəsindən istifadə edib aldığı pula kimisə vəzifəyə təyin edilsin. Ona görə burada rüşvət inkriminasiyası baş vermədi, yəni rüşvətlə tövsif olunmadı onun əməlləri. Yalnız rüşvət adı altında cəmaatdan pul qopartması kimi. Belə bir formada, belə görünür ki, istintaq tövsif edib onun əməllərini, ona görə də ona dələduzluq maddəsində ittiham veriblər. Lakin burada bir başqa məsələ var. Rüşvətlə ittihamda da həm rüşvət verən, həm rüşvət alan bu faktı könüllü etirafa gedirlərsə, məsuliyyətdən azad olurlar. Bu da rüşvət cinayətlərinin xüsusi xarakterindən irəli gəlir ki, bilirsiniz, burada iki tərəfli sövdələşmə olur, bir çox halarda belə cinayətlərin üstünü açmaq mümkün olmur. O baxımdan da cinayət qanunvericiliyini hazırlayanlar belə bir şərait yaradıblar ki, heç olmasa bu cinayəti ikisindən biri açıqlasın ki, cinayətin üstü açılsın. Onu məsuliyyət, bu şəklində onu məsuliyyətdən, cinayət məsuliyyətdən azad edirlər qanuna görə.
Və əslində hər hansı bir cinayətə verilən hüquqi qiymət, yəni əlbəttə ki, biz bu cinayət haqqında hökum qüvvəyə minəndən sonra rəsmən danışa biləcəyik. Amma istənilən halda bu məhkəmə prezidenti hansısa mesajlar verməlidir cəmiyyətə. Sizcə bunun ölkədəki cinayət statistikasına hansı təsir ola bilər?
Bilirsiniz, nədən söhbət gedir? İstənilən cinayət cinayət məsuliyyəti doğurur və bu cinayət məsuliyyətini cinayət cəzasının tətbiq etmə formasında məhkəmələr həyata keçirir. Onlar cəza verirlər. Bu cəzaların da bir çox sosial ictimai təyinatı var. Onlardan da biri təbliğatı təyinatdır. Yəni cəzanı ona görə verirlər ki, digər cəmiyyətə təbliğat xarakteri daşısın ki, cinayət törədən cəzalandırılır. Bunu mən digər funksiyalarını qoyuram qırağa. Əgər milyon yarımlıq bir cinayətə görə 3 il cəza verirlərsə, düşünməyə dəyər. Bəlkə biz də bu cinayəti törədik, milyon yarım və 3 il.
Əslində, sosial şəbəkələrdə bu dünən və bugün xeyli adam belə statuslar yazırdı ki, milyon yarıma görə 3 il mən də yatardım. Belə bir
yəni bu əslində belə görünür ki, verilən cəza cəzanın təyinatına uyğun deyil.
Amma növbəti dəfə belə bir məhkəmə işi olanda kimisə bu oxşar cinayətə görə məhkəməyə çəkəndə bu məhkəmə qərarına istinad etmək mümkün olacaq mı?
Bizdə rəsmən prezident yoxdur, məhkəmə prezidenti yoxdur, amma mənim üçün marağıdır, mən özüm də hökmü görməmişəm, yəqin mən oşda vəkil də deyiləm, o hökmü hələ ki birbaşa əldə edə bilmərəm. Başqa vəkillər və yaxud da ictimailəşindən sonra mənim üçün də o hökum marağıdır ki, o mənim dediyim 62-ci maddəni məhkəmələr nəyə əsaslanır, müstəsna hallar kimi nəyi göstərib 62-ci maddəni tətbiq ediblər. Çünki biz sabah praktikamızda eyni hallara istinad edərək bizim işləri də bunun tətbiq edilməsini tələb edə bilərik vəkil olaraq. Əgər bu hal müstəsna hal kimi Gülər Əhmədova tətbiq olunursa, niyə bizim başqa müştərilərimizə tətbiq olunmasın?
Çox mu rastlaşırsınız məhkəmə sistemində ayrı seçkilik məsələsi ilə? Yəni ki, o məsələ ki, rəsmən məhkəmə tərəfindən tətbiq olunub hansısa konkret adama, o tətbiq olunmur sizin müştərilərinizə və s.
Bizim məhkəmələrin ümumiyyətlə nə ki demək, bayaq qeyd elədim, prezident hüququ yoxdur bizdə, amma bilirsiniz ki, Avropa məhkəməsinin qərarları, konstitusiya məhkəməsinin qərarları prezident xarakteri daşıyır bizim aşağı instansiyalı məhkəmələr üçün. Baxın, mən sizə bir şey deyim, siz Rafiq Əliyev, Fərhəd Əliyevin işində Avropa məhkəməsinin qərarları var, orada konkret məhkəməyə qədər həbslə bağlı Avropa Məhkəməsinin bir hüquqi mövqe qoyub ortalığa. O, prezident təyinat daşıyır o bizim məhkəmələr üçün. Biz bugün həmən maddəni İlkin Rüstəmzadəyə məsələn xatırlayırsə tətbiq elətdirə bilmədik. Adam məhkəmə 4 gün qanunsuz həbsdə qaldı. Baxmayaraq ki, 4 gün 10-17-si o noyabrda həbs müddəti baş satırdısa hazırlıq iclasına qədər məhkəmədən açılıb buraxılmalı idi. Amma tətbiq eləmirlər. Baxmayaraq ki, Konstitusiya Məhkəməsində bundan bağlı qərarı var. Avropa Məhkəməsində tək bizim ölkələrlə yox, Rusiya, Litva, hətta həmçinin bizim ölkələr, Rafiq Əliyev, Fərhad Əliyev, Akif Muradverdiyevin işlərində eyni mövqe qoyub ki, həmən müddət ki var. Hazırlıq iclasına qədər həbs müddəti baş satır, hazırlıq iclasına qalan müddət həbsdə qalması qanunsuzdur. Biz bunu tətbiq elətdirə bilmirik bizim məhkəmələrdə.
Dinləyicilər yazırlar, deputatların 90% məmurların 95% yapın üzvləridir. Korrupsiya ilə necə mübarizə aparmaq olar, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, salam, kim inanır inansın, mən o qədər sadə löf deyiləm. Gülər Əhmədova həbs edildi xəbərinə inanmıram. Gülər Əhmədova yəqin indi evində istirahət edir. Adı isə türmədə gedir. 2 ildən sonra bəraət alar, yenidən Ramiz Mehdiyevin sağ əli olar. Bəlkə də rüşvətləri indi evindən kurasiya edir. Zülfüqar imzalı dinləyici yazır.
Rüşvətlərin kurasiya edib etməməsini bilmirəm. Amma Gülər Əhmədovanı biz istintaq təhsilxanasında görürük.
Görürsünüz.
Görürük, bəli.
Məhkəmədə də görünürdü və deyirdi ki, mənim bu cinayətlərdə əlim yoxdur. Belə deyirdi. Nofəl imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, Gülər Əhmədovaya nə qədər həbs cəzası verilməsinin elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Əgər bu hakimiyyətə canla başla qulluq edən başqaları nümunə götürməyəcəksə. Belə rəy də var. Təşəkkür edirik Xalid Bağrova bu söhbətdə iştirak etdiyi üçün. Əziz dinləyicilər, sizə də rəylərinizə görə təşəkkür. Kontekst proqramı növbədədir. Konteksti dinləyin, rəylərinizi orada da bildirin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.